objektívy Rodeo.
Tervistajat Objektiivi Raadio saate kuulajad, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on vaimulik Veiko Vihuri. Tere Veiko!
Tere Markus ja tere head kuulajad!
Vabandan kõikide raadiokuulajate ees, kui nad kuulevad, et minu hääl on natukene ära, et eelmise nädala fookuses saates lõpus läks hääl ära ja ära on ta jäänud ka, aga üritan selle saate kuidagi selle ragiseva häälega siis lõpuni vedada. Aga täna räägime saates sellest, millest tegelikult sai räägitud ka viimases fookuses saates ehk Istanbuli konventsioonist. Nimelt ööl vastu 31. oktoobrit Läti parlament denonseeris 56 poolt häälega Istanbuli konventsiooni ja siis tahtis välja astuda sellest sooideoloogiat kohustuslikuks muutvast Istanbuli konventsioonist. Edasised arengud on ka teada. Läti president saatis Istanbuli konventsioonist lahkumise otsuse seimile arutamiseks tagasi ja seda denonseerimisakti välja ei kuulutanud. Ning nüüd täna tuli ka uudis, et parlament paneb siis selle Istanbuli konventsioonist lahkumise ootele, aastaks ootele järgmise seimi koosseisu kaela. Loomulikult ka Eesti poliitikud ja Eesti liberaalse internatsionaali kohalikud bürood on sellel teemal sõna võtnud peaministrist Riigikogu noorima liikmeni Hannah Laheni ning Riigikogu on üllitanud ka Istanbuli konventsiooni toetava avalduse, kust leiab siis ka väidetavalt konservatiivide või end konservatiividena esitlevate poliitikute nagu Anastasia Kovalenko-Kõlvarti ja Riina Solmani allkirja. Mis see Istanbuli konventsioon on, miks see on nii oluline ja miks peaks ka Eesti sellest konventsioonist välja astuma, nendel teemadel siis tänases saates lähemalt räägime?
Ja alustuseks ma soovitaksin kõikidel raadiokuulajatel, keda see teema huvitab, ära vaadata ka viimane Fookuses saade, mis siis tuli lõppeva nädala esmaspäeval välja Objektiivi portaalis objektiiv.ee, kus me siis kõnelesime lahti, rääkisime lahti, mida see konventsioon endast kujutab ja millised need probleemsed kohad seal on ja miks ka Eesti võiks järgida siin Läti eeskuju ja lahkuda sellest konventsioonist. Ja me tol hetkel, kui me salvestasime seda fookuses saadet, me veel ei teadnud, et Läti president ei kuulutanud seda parlamendi otsust välja, vaid saatis selle tagasi, nagu sa just ütlesid, ja seda vastu oma varasemale lubadusele, et ta austab demokraatiat ja austab enamuse otsust. Aga järelikult siis sai see rahvusvaheline surve ja ka siseriiklik surve nii tugevaks, et just sellise liberaalse revolutsioonilise internatsionaali või frondi poolt, et ja kus juures tuleb arvesse võtta, et Läti president on ju homoseksuaalne persoon, seda on ju rõhutatud ka meedias, et näete, et kui edumeelne on Läti riik on valinud endale homoseksuaalist presidendi, ja nüüd võibolla siis ka see aspekt nagu realiseerus mingil kombel või mängis seal oma rolli, seda ei oska öelda. Igal juhul seis on see, et saates fookuses me veel ei teadnud, et Läti parlamendi otsus sisuliselt pannakse pausile ja ei olnud veel teada meile ka tol hetkel Eesti Riigikogu otsus avaldada siis toetust Istanbuli konventsioonile. Et tehti selline toetusavaldus, kuhu või mille poolt siis olid, mida toetasid 57 Riigikogu liiget peamiselt koalitsiooni erakondadest, Reformierakond, Eesti 200, seal oli ka sotsi alla kirjutanud, kes ei ole praegu koalitsioonis ja üllatuslikult tõepoolest kaks siis nii öelda konservatiivset või konservatiivsemat poliitikut nagu Solman ja Kovalenko Kõlvart, kes siis noh, tõenäoliselt naispoliitikud täna siis pidasid vajalikuks toetada Istanbuli konventsiooni, mis vähemasti pealkirja kohaselt on siis naiste vastase vägivalla tõkestamiseks mõeldud rahvusvaheline kokkulepe ja selle idee siis, mida esitletakse avalikkusele, seisnevad just nimelt naiste ja laste või siis üldse perevägivalla ennetamises ja tõkestamises, et selle konventsiooniga liitunud riigid muudaksid oma seadusandlust, muudaksid oma õiguspraktikat rohkem selles suunas, et siis naiste vastast vägivalda ühiskonnas oleks vähem. Ja loomulikult selle idee vastu ei ole mitte keegi, absoluutselt mitte keegi, et kõik on sellega nõus, et loomulikult meie ühiskond tuleb muuta turvalisemaks ka perevägivalla osas, et seda oleks järjest vähem, et naised ei satuks löögi alla. Aga nüüd küsimus on selles, et mida see konventsioon endast veel kujutab. Ja siin tuleb üldiselt meie raadiosaate kuulajatele, kes võib-olla ei ole ka näinud seda fookuses saadet üle korrata, et meie ei ole ju loomulikult mitte selle vastu, et riigid võitlevad naiste vastase vägivallaga või muudavad selles mõttes ühiskondi paremaks kohaks, oma riike paremaks kohaks naiste ja laste ja üldse pereelu jaoks, vaid küsimus on selles, et see konventsioon sisaldab selgeid revolutsioonilisi ideid ja tegelikult on see sellise revolutsioonilise maailma nägemise revolutsioonilise ideestiku progressiivse, kui soovite jutumärkides ideestiku ühiskondadele peale surumise dokument ja see on see põhiprobleem, mida ka ilmselt siis Läti Seimi need saadikud, kes sellest lahkumise poolt olid, mida nad seal näevad. Ja ma võibolla nii palju mainin selle Riigikogu avaldusega seoses, et seal on siis üks lause kohe välja toodud ka uudistes, et Istanbuli konventsioon ei ole loosunglik ideoloogiline dokument. Kordan uuesti, Istanbuli konventsioon ei ole loosunglik ideoloogiline dokument. See on siis Riigikogu avaldusest võetud seisukoht või väide. Ja see väide ei vasta tõele, see on vale. Just nimelt Istanbuli konventsioon ei ole tegelikult mingisugune vägivalla tõkestaja, pere või naiste vastase vägivalla tõkestaja, vaid vastupidi tegemist ongi puhtalt loosungliku ideoloogilise dokumentiga, mis kusjuures ta defineerib näiteks sugu sotsiaalse konstruktsioonina, mis on täielikult revolutsiooniline kontseptsioon. Meil ei ole enam kahte sugu, mees ja naissugu, vaid tegemist on sellise, noh, soorolli näol on tegemist sotsiaalse konstruktsioonina, see on läbiv idee selles konventsioonis, mis siis loomulikult avab ju ukse sooideoloogiale haridussüsteemis, õiguses või õigussüsteemis, üldse ühiskondlikus elus. Ja seal võtavad need allakirjutanud riigid või selle konventsiooniga ühinenud riigid ka endale kohustuse välja juurida kõik eelarvamused, mis on siis seotud muuhulgas traditsiooniliste soorollidega. Ühesõnaga, seal ei võidelda sugugi mitte ainult või ei tehta sõnu naiste vastase vägivalla tõkestamise küsimuses, vaid seal täiesti selgelt pannakse kohustus või antakse vähemasti kätte see siht, et liikmesriigid, mis on ühinenud selle konventsiooniga, hakkaksid oma ühiskondades ellu viima revolutsioonilist ideoloogiat haridussüsteemis, ühiskondlikust elus lausa siis seaduste abil, õiguse abil välja juurima neid ideid, mis on iseloomulikud traditsioonilistele ühiskondadele. Ja seal muide nähakse ka naiste vastast vägivalda, nagu seda nimetatakse sellise strukturaalse või struktuurse vägivallana. Et see ei ole lihtsalt juhuslik vägivald, vaid et see on noh, nii-öelda meessoole omane käitumismudel traditsioonilistele, siis nii-öelda patriarhaalsetele peremudelitele omane käitumismudel ja jällegi see on selline ideoloogiline hinnang, mida me seal näeme. Nii et Riigikogu avalduses sisaldub väide, et tegemist ei ole loosungliku ideoloogilise dokumentiga, see lihtsalt ei vasta tõele. Ja muidugi tuleb lisada veel seda ka, et ega ükski paber tegelikult ei hoia ju vägivalda ära või ei võitle vägivalla vastu või mingisuguste muude selliste noh, väärnähete vastu ühiskonnas, et seda teeb ikkagi konkreetselt riik oma seadustega, oma õiguskorraldusega, oma õiguskaitseorganitega ja see on see koht, kus tegelikult kuhu noh, tuleks see võitlus suunata ja nagu me siin ka ühest viimasest uudisest või ütleme hiljutisest uudisest teame, et riiki sai ju sellegagi hakkama praktiliselt, et kui tõepoolest üks naise peksja ja naise pussitaja liigub vabaduses ringi ja lõpuks seal sõidab surnuks kellegi kolmanda isiku ja ise enda ja võib ju küsida, et mis moodi siis see Istanbuli konventsioon selliseid asju ära hoiab, kui riigi õigussüsteem vaatab taulistele isikutele läbi sõrmedele ja leiab, et tegelikult noh, ta on ise ka vaata tohver ja et ei ole nagu kohane teda karmilt karistada. Nii et noh, me näeme, kuidas selle konventsiooniga seoses on esitatud sellised just nimelt ideoloogilisi loosungeid ja samuti valesid üksteise otsa.
Ja Istanbuli konventsioon on väga selgelt ideoloogiline dokument, siin ei ole üldse mingisugust küsimustki ja ta on mitte ainult ideoloogiline dokument, ta on väga selgelt revolutsiooniline dokument ja sellest dokumentist paistab läbi see, kuidas revolutsioon tegelikult tegutseb. Ta tegutseb nii, et ta võib-olla mõnede aksepteeritavate ja vastuvõetavate printsiipide vahele surab neid revolutsioonilisi ideid nendesse litaaniatesse, mida siis just kui peavad kõik omaks võtma ja riigid on kohustatud seda litaaniat, kus nii mõnedki litaania osised on juba revolutsiooni poolt määratletud, nagu näiteks siin sinu poolt mainitud sooideoloogia, peavad võtma selle vastu ja on kohustatud selle konventsiooni järgi seda edendama riiklikus hariduspoliitikas, riiklikus ka meediapoliitikas ja teavituspoliitikas ja eelkõige laste hariduses. Ning see siit paistab läbi revolutsiooni moodusoperandi, et panna vahele revolutsioonilisi ideid ja neid teha söödavaks iseenesest sellise, vaatad peaaegu nagu aksepteeritava ideega kõrvuti seistes, et panna tõde ja vale ühte patta ja müüa see maha inimestele ja panna sööma seda mürgitatud suppi keset laada platsi. See on revolutsiooni üks peamiseid tegutsemisviise. Ja loomulikult selleks peamiseks revolutsiooniliseks ideeks on see soolisuse mõiste siin, et sotsiaalne sugu on selles dokumentis välja toodud ja dokument käsitleb läbivalt seda, et sugupool on defineeritud sotsiaalse konstruktsioonina. Ja see on üks sooideoloogia põhiväiteid üleüldse, et sugupool ja sugu ei ole mitte inimesele loomuomased omadused, et inimene on vaid kas mees või naine, vahevarianti ei ole, vaid et sugu ja sugupool on sotsiaalsed konstruktsioonid. See on radikaalne sooideoloogia väide, millele baseerub tänane nii-öelda liberaalse internatsionaali edendatud poliitika, kus lastele tehakse niinimetatud soovahetusoperatsioone, kus lapsi aju pestakse koolides mõtlema, et nad võibolla ei ole üldse sellest soost, kuhu nad on sündinud, et nad võivad oma sugu üldse muuta, mis on absurdum, mitte keegi ei või muuta oma sugu, tal on kromosoomidest lähtuv ülesehitus ja mitte keegi isegi, kui ta paneb omale, ma ei tea, vastassooriided selga, värvib huuled ära ja paruka pähe ei saa muuta oma sugu. Täpselt samamoodi nagu seda ei saa muuta ka ei hormoonidega, ei kirurgilise sekkumisega. See on absurdum, see on vale, see on ääretult kahjulik ideoloogia, mida see internatsionaal, liberaalne, revolutsiooniline internatsionaal levitab igal pool Ameerikast, Euroopani ja Eestini välja. Ja see on asi, mis selles dokumentis on ilusti esil. Ilusti esil. See on juba artiklis 3 mõiste sugupool defineeritud selliselt, et sugupool on sotsiaalselt konstrueeritud roll. Nagu sa mainisid artiklis 12, kohustuvad riigid siis võtma tarvitusele kõik võimalike meetmeid, et välja juurida kombed, tavad ja muud sellised ühiskondlikud struktuurid, mis tuginevad meeste ja naiste stereotüüpsetele rollidele, ehk siis ema ja isa, mehise rolli ja naiseliku rolli stereotüüpsete vormide välja juurimine peab olema selle dokumendi tasandil see, mis, millele riigid kohustuvad. Ja siis on seal pikalt juttu sellest, kuidas riigid kohustuvad seda sama sooideoloogiat ka edendama hariduses. Konventsiooni osalised astuvad, tsiteerin, vajaduse korral samme, et lülitada naiste ja meeste võrdõiguslikkuse mitte stereotüüpsete soorollide ja vastastikkuse austuse ja nii edasi ja nii edasi, kavad ametlikesse õppekavadesse hariduse kõigil tasanditel. Riigid kohustavad ühesõnaga sooideoloogiat juba hariduse algfaasis. Ehk siis alghariduse käigus lastele peale suruma. Siis kogu see dokument räägib pikalt ja laialt sellest, kuidas riigid julgustavad ka erasektorit ja meediat väljendama seda sama ideoloogiat. Ja kohustuvad ka siis finantseerima MTÜ tööstust, mis on sarnastele printsiipidele üles ehitatud. Noh, Eestis tuleb eelkõige meelde siin äärmusfeministide ja sooideoloogide ühendus feministeerium, siis tuleb meelde LGBT ühing ja seal võibolla mõned teised ühingud veel, aga võibolla SALK näiteks sellise poliitilise, kuidas öelda, think tankina. Aga riigid on kohustatud seda sama revolutsioonilist ideoloogiat ellu viivaid ajupesukeskusi finantseerima, toetama ja propageerima. Et see dokument on kõige nagu tõsisem sooideoloogia juurutamise vahend üldse. Ja see, mida see dokument siis nagu nimme peaks tegema, ehk siis hoidma naisi vägivalla eest, seda ta loomulikult ei tee, sellepärast, et ükski konventsioon, ükski dokument ei kaitse kedagi vägivalla eest, vaid vägivalla ennetamine ja vägivalla eest karistamine peab olema riikliku seadusandlusega reguleeritud tervik, et riigid ise peavad tegelema sellega. Nii et dokument on puhtalt revolutsioonilise ja liberaalse, liberalistliku internatsionaali vaimu sünnitis. Tasub meenutada ka seda, et see dokument kirjutati alla Istanbulis, Türgi pealinnas, aga Türgi paari aasta pärast, kui oli selle dokumentiga liitunud, ise lahkus Istanbuli konventsioonist. Ja nüüd siis Läti võttis sellise sammu ette ja tegelikult see dokument on olnud selle vastuvõtmisest ja esimeste tekstide välja tulemisest juba väga selge konservatiivse poole kriitika all, sellepärast, et täpselt need samad põhjused, mida meie oleme siin loetlenud ja mida ma ka siin praegu natukene loetlesin, need on need, mis konservatiividel on kohe silma hakanud. Riik hakkab kehtestama kõikidel võimutasanditel, kõikidel nii-öelda kommunikatsioonitasanditel äärmuslikku sooideoloogiat. See on selle dokumendi sisu. Aga see teine asi, mida siin on mainitud juba siin saates, on see struktuurse vägivalla probleem. Ja see on väga, väga huvitav asi, et see on nüüd täpselt samamoodi ideoloogiline mõiste. Struktuurne vägivald tegelikult pärineb ei kellegilt muult kui vanalt habemikult, Trieri habemikult endalt Karl Marxilt. Et see tema keskendus majandussuhetele, need olid struktuurselt vägivaldsed, aga hilisem nii-öelda globalistlik revolutsiooniline internatsionaal on selle fookuse asetanud just nimelt kultuuri tasandile ja leidnud, et lääne kristlik tsivilisatsioon ja selle niinimetatud stereotüüpsed institutsioonid ja stereotüüpsed rollid, kaasarvatud soorollid, kuuluvad orgaaniliselt selle struktuurse vägivalla sisse. Ja täpselt samamoodi nagu kapitalistlik ühiskond tuli Marxi dialektika kaudu ära lammutada ja selle asemele ehitada kommunistlik ühiskond, täpselt samamoodi tänapäevane vasak radikalism ja globalism leiab seda, et need kristliku ühiskonna baas, institutsioonid, kaasa arvatud soorollid, kehtestavad struktuurset vägivalda ja nendest tuleb lahti saada. Saate aru, inimesed? Nendest tuleb lahti saada. See meie kultuur, mis meile senini on 2700 aastat siin Euroopas sellisena olnud ja olnud mõjutatud pea 2000 aastat kristluse poolt ja loomuseadusliku tunnetuse poolt, see kultuur kujutab endast struktuurset vägivalda ja asemele tuleb panna ideoloogiline vasakradikaalne soo segadust külvav monstru, revolutsiooniline hävituse koletis, millega kultuur ära hävitatakse. Ja see dokument ei ütle tegelikult mitte midagi muud, kui me nüüd asetame selle struktuurse vägivalla konteksti, et riigid on kohustatud hävitama ära oma enda aluseks olevad loomuseaduslikud põhimõtted. Nad on kohustatud lammutama neid stereotüüpseid, niinimetatud stereotüüpseid rolle ja nad on kohustatud igal pool edendama seda revolutsioonilist ideoloogiat, mis nende enda aluseks olevaid institutsioone, rolle, ideid, ideaale lammutavad. Nii, ehk siis riigid on selle dokumendiga tehtud ise enda hävitajateks, täpselt niimoodi nagu revolutsioon seda tahabki teha. Struktuurne vägivald tuleb ära hävitada ja ära lõhkuda ja asemele peab tulema revolutsiooniline monstrum. See on selle dokumendi sisu.
Ja täpselt nii, et keskmine inimene või tavainimene üldjuhul ei oskagi võib-olla mõelda sellistes väga suurtes filosoofilistes kategooriates ja tunnetada seda või näha või vaadata seda neid protsesse sellise vasturevolutsionääri pilguga või mõista revolutsiooni olemust. Et selles suhtes tuleks meil muidugi ikka jälle ja pidevalt korrata selle revolutsioonilise ja vasturevolutsioonilise võitluse ta baastõed üle ja selgitada inimestele, et mis siin on kaalul ja mis siin toimub tegelikult. Sest poliitikud räägivad ju meile, ütleme vasakpoolsed poliitikud, vasakliberaalsed poliitikud räägivad sellistest lihtsatest asjadest, millest iga üks saab aru, et kui keegi on selle Istanbuli konventsiooni vastu, siis küsitakse, et ahaa, et teie siis konservatiivina toetate naisepeksu, jah? Nii et tehakse suuke demagoogiline võte, eks ole, võetakse kasutusele ja pööratakse nagu see kriitika niimoodi konservatiivide poole tagasi ja inimesed saavad aru, et aha, jah, et küsimus on siis selles, et keegi nagu oleks naisepeksu poolt kangesti, et tahaks ikka naispeksta natukene kasvõi. et see on nüüd see, mida siis maskeeritakse nagu sellise retoorikaga, et mida see konventsioon endast kujutab. Või siis, noh, ütleme, teine selline vasakpoolset poliitikute võte on, kui nad soovivad inimeste raha saada kätte maksude näol üha rohkem, siis nad räägivad sellest, et võt, meil riigil ei ole ikkagi raha, et teha seda teist ja kolmandat asja, toetada siin ja toetusi rohkem maksta ja noh, see on eriti just sotsidele omane mõtteviis, et korjata maksude näol ühiskonnalt üha rohkem raha kokku, et seda siis nii-öelda oma poliitilistest eelistustest lähtuvalt suunata erinevate toetuste kaudu tagasi mingisugustesse ühiskonna sektoritesse. Et noh, räägitakse jah natukene siin ütleme puudust kannatavate inimeste toetamisest või ma ei tea, peretoetustest, noh need on nüüd küll praeguse võimuliidu ajal kõvasti löögi alla sattunud, aga noh põhimõtteliselt selline vasakpoolne mõtteviis nagu esitleb inimestele seda, et poliitika, mida nad esindavad, peaks siis tooma lihtsatele inimestele tema elu olukorras kuidagi kasu. Ja tegelikult kasutatakse seda retoorikat lihtsalt selleks, et pääseda võimule, püsida võimul ja võimul siis olles teostada oma revolutsioonilist programmi. Ja täpselt samamoodi on selle Istanbuli konventsiooni ümber oleva ta liberaalse frondi retoorikaga, et kuidas me ikka vajame, me peame jätkama siin naiste vastase vägivalla vastast võitlust ja hoolimata sellest, et konservatiivid siin nüüd vastu punnivad, meie ikkagi läheme edasi, et teeme meie elukeskkonda, meie ühiskonda, meie riiki paremaks ja tegelikult on need kõik sellised instrumentid, revolutsiooni edendamises ja seda on juba raskem nagu tavainimesel läbi näha, kes ei mõtle sellistes kategoorites ja ega ausalt öelda peavoolu meedia väljaannetes ju ka ei räägita sellest. Ja nüüd, kui siin ongi nagu hea tuua üks näide, kuidas ka tegelikult peavoolu meedia väljaanded teevad ju revolutsioonilisele liikumisele ühiskonnas ju ilusasti katet, on kasutusele võetud selline žaanr nagu faktikontroll, mis on puhtalt mõeldud liberaalse režiimi või liberaalse revolutsioonilise režiimi püsimise õigustamiseks, põhjendamiseks ja kaitsmiseks. Mitte ainult siis konkreetselt noh, nii-öelda kultuurisõdades, vaid ka palju laiemalt. Et see on nagu viimase 10 aasta areng olnud lääne meediamaastikul erinevates riikides, siis kasutatakse faktikontrolli institutsiooni selleks, et tegelikult noh, näilise erapooletuse ja näilise nii-öelda faktide austamise ja faktipõhisuse kontrollimise abil siis nagu seista tõe teenistuses, noh tegelikult üritatakse just nimelt selle kaudu propagandat teha. Ja tuligi paar päeva pärast seda või ma isegi mäletan, mis päeval tuli nüüd lõppeval nädalal välja Eesti Päevalehe fakti kontrolli ja Irene Kiluski artikkel siis nii Eesti Päevalehes kui portaalis Delfi, kus ta siis nii ütelda kontrollis erinevate EKRE poliitikute väiteid seoses Istanbuli konventsiooniga. Ma ei hakka nagu kõike seda siin ümber jutustama, seda saab huvikorral ise järgi vaadata või järgi lugeda, aga ta esitas seal täiesti väära väite tõepähe ja ma seda küll korra puudutaksin. Ta ütleb, et konventsioonis ei ole viiteid sooideoloogiale. Punkt. Konventsioonis ei ole viiteid sooideoloogiale. See on siis tema väide, et tegemist on nagu puhtalt naiste vastase vägivalla vastase võitluse dokumentiga ja konservatiivid teevad halvasti, kui nad selle vastu seisavad, nad esitavad vale väiteid, vassivad seal faktidega, tegelikult selles konventsioonis ei ole viiteid sooideoloogiale. mis on üks ühele ümber lükatav ja mida me ka praegu siin saates oleme välja toonud, need paragrafid, konkreetsed punktid selles konventsioonis, mis on pesu ehtsa sooideoloogia väljendus. Aga no jällegi, et kui keskne inimene, tava inimene, tal pole aega süveneda sellesse konventsiooni, see on selline juriidiline dokument, noh, võtad ta seal riigi teatajast lahti, ta on eesti keelde ju tõlgitud, võtad riigi teatajast lahti, hakkad seda lugema, noh, ausalt öelda on ka muudki teha inimestel, kui lugeda seda konventsiooni. Ja nii jääbki faktikontrolli puhul siis kõlama see, et konservatiivsed poliitikud või konkreetsed EKRE poliitikud on esitanud seoses selle Istanbuli konventsiooniga mingisuguseid valeväiteid, et tegemist on ikkagi sellise hea asjaga, õiglase asjaga, ühiskonda paremaks muutva asjaga, mille vastu need konservatiivid siis millegi pärast on ja noh, lihtsalt oma mingite tagurlike põhimõtete pärast. Aga me näeme, kuidas tegelikult kogu see riiklik või noh, see ole nüüd riiklik propaganda, antud juhul, kuigi ma ei tea, võib-olla see faktikontrolli institutsioon saab ka mingil viisil riikliku toetust, et see oleks siis nagu omaette teema. Me teame, et Eesti riik on ostnud sellist propagandat peavoolumeediast erinevatel aegadel ja kaunikesti suurte summade eest. Kas nüüd see faktikontrolli institutsioon saab mingit maksumaks ja raha, ma ei oska seda praegu niimoodi öelda, aga igal juhul tegutseb see institutsioon olemasoleva liberaalse revolutsioonilise režiimi püsimise huvides ja selles mõttes ei maksa inimestel pikemata uskuda seda, mida peavoolumeedia ka seoses selle Istanbuli konventsiooniga kirjutab, vaid alati tuleks siis ise võtta ette üks või teine dokument ja vaadata, mis seal siis tegelikult öeldakse. Ja ma usun, et igaüks, kes on vähegi tutvunud Istanbuli konventsiooniga, mõistab seda, et tegemist on puhtalt loosungliku ideoloogilise dokumentiga ja selles mõttes isegi mitte loosungliku ideoloogilise dokumentiga, vaid ohtliku ideoloogilise dokumentiga, kuna ta seab ju erinevate riikide või osalusriikide valitsustele ka kohustusi või annab selliseid juhiseid ja ülesandeid hakata teatud laadi revolutsioonilisi poliitikaid ühiskonnas ellu viima. Nii et ta on puhtalt revolutsiooni tööriist.
Ja kahtlemata on. Ma muuseas pöörduksin tagasi veel selle teema juurde, mis toimus Lätis. Sellepärast, et ka see, mis Lätis praegu lahti on läinud ja millise tulemuseni selle konventsiooni denonseerimine on siis jõudnud tänaseks, näitab ka väga hästi kätte seda, kuidas liberaalne ja revolutsiooniline internatsionaal tegutseb, millised on selle internatsionaali moodus operandid. Ja Lätis siis sai juba mainitud, eks ju, võeti sellest konventsioonist välja astumine kavva ööl vastu 31. oktoobrit mõni päev tagasi, siin nädalapäevad tagasi ja peale selle tuli kohe presidendi otsus saata see denonseerimis otsus tagasi Läti seimi ehk Läti parlamenti. Kuigi president oli eelnevalt kinnitanud, et tegelikult tema austab Läti parlamendi otsust ja sellist sammu ta ette ei võta, võttis küll. Ning siis tänaseks on meil juba teada see, et Läti parlament kaasa arvatud need erakonnad, mõned nendest erakondadest, kes enne toetasid konventsioonist lahkumist, on pannud konventsioonist lahkumise aastaks ootele. Ja siin tasub mainida võib-olla mõningaid erakondi, nii-öelda rahvusliitu ja uut ühtsust, kes siis reaalselt taganesid sellest positsioonist. No millest see kõik räägib? Mis siin praegu Lätis toimunud on, et esiteks loomulikult on äärmiselt huvitav ja märgiline, et Lätis üle üldse selline algatus seim jõudis ja et Läti seim üle üldse sellise otsuseni jõudis. See annab lootus, see näitab seda, et Lätis on mitmeid jõude, kes on hammustanud selle dokumendi tegeliku olemuse läbi ja on valmis kaitsma Lätit sooideoloogia pealetungi eest. Ja selles mõttes on igati positiivne, et esiteks seda fakti tuleb tunnistada, et meil pole asi veel sinna maan isegi jõudnud, et Läti seim on mitu sammu Eestist ees. Nii et suur nii-öelda austus lätlaste vastu, kes oma maad sooideoloogia revolutsioonilise laga eest üritavad kaitsta. Aga mida kogu see protsess välja toob, on nüüd see, et vaat selliste dokumentidega, kus esitletakse revolutsioonile vajalikke ja keskseid dogmasid, nagu sooideoloogia seda kahtlemata on. Ja sellise, mis see mõiste nüüd siis oli, strukturaalse vägivalla mõiste täpselt samamoodi on. Neid, kui üks dokument või üks liikumine esitleb neid asju ja juba on vastu võetud need printsiibid sellise konventsiooni kaudu nagu Istanbuli konventsioon, siis ei aksepteerita rahvusvaheliselt seda, et üks maa käitub kui iseseisev riik. Siin pannakse mängu kogu liberalistliku internatsionaali kõik torud. Nii, kaasaratud Eestis, aga eelkõige igas maas, kus mingisugune selline protsess läbi peaks minema, nagu Lätis seda nüüd läks, siis need samad organisatsioonid, mida muuseas see konventsioon ütleb, et riigid peaksid toetama, kes on ühe käega siis saanud riigilt põhimõtteliselt aastate pikkust toetust, astuvad nüüd välja ja hakkavad tegema mürglit. Nii, et ei, niimoodi ei saa teha, et üks riik, ühe riigi riigikogu või seim otsustab midagi sellist, et ta hülgab need revolutsiooni baasprintsiibid, mida ta just äsja tunnistas. Ei. Ja siis pannakse peale ka rahvusvaheline surve, pannakse peale kõik võimaliku nii-öelda Euroopa Liidu surve, pannakse peale kõikide organisatsioonide ja tugiorganisatsioonide ja meediasurve loomulikult ning ka lähinaabrid hakkavad käituma vaenulikult Läti antud juhul siis Läti seimi iseseisva otsuse vastu. Nii Leedust kõlas väga-vägagi kriitilisi hääli Läti otsuse kohta, aga tuleme Eesti juurde, et Eestis aktiveeriti täpselt see sama seltskond, kuni meie peaministrist, kuni siis Hannah Laheni kõikide feministlike organisatsioonide ladvik, nagu ka siis me nägime, aktiveeriti ka riigikogu. Nii et riigikogu avaldas toetust Istanbuli konventsioonile. Nende hulgas ka end konservatiivseks tituleerivad isamaapoliitik Riina Solman ja Anastasia Kovalenko-Kõlvart Keskerakonnast. Et terve rida institutsioone on ka Eestis, Läti naabri juures aktiveeritud, et revolutsioonilist protsessi ei saaks tagasi pöörata. Ja see on niivõrd selge ja iseloomulik viis, kuidas revolutsioon toimib. See on, ütleme niimoodi, see on nagu õpiku näide sellest, kuidas see liberalistlik revolutsiooniline internatsionaal läbi surub oma enda ideoloogiat. Ja tegelikult on see õpiku näide ka selle osas, et kes siis erinevates maades esindavad selle liberalistliku internatsionaali jutupunkte ja kes on tegelikult selle agendid. Nii, ja nüüd me saime tegelikult ilusti Eestis aru, et peaministrist kuni mõnede inimetatud konservatiivsete poliitikuteni on need inimesed, kes on valmis Eestis viskuma ambrasuurile revolutsiooni väärtuste eest ja just kui mõistma hukka mitte just kui või täitsa avalikult mõistma hukka ühe iseseisva naaberriigi, väidetavalt iseseisva naaberriigi otsuse. Nii. Ja muidugi sellise tohutu surve alla sattudes poliitilised jõud murduvad. Nii, nad on teinud oma otsuse küll ära, aga ma ikka jälle imestan, et kuidas ei suudeta ette näha seda, et see surve saab olema. Kõik konservatiivid, olgu Lätis, Leedus, Eestis või kuskil mujal, peavad arvestama sellega, et kui nad teevad sellise sammu, siis hakkab sadama taevast pussnuge. Siis hakkab tulema rahet, lund, vihma ja kõike muud. Nii, et siis aktiveeritakse kogu revolutsiooni tööstus Euroopas, meie enda kodumaal, kui ka lähinaabrite juures. Ja kõik hakkavad näitama näpuga selle peale, et miks te läksite ja taganesite meie revolutsioonilise ilmakorra baasväärtustest. See on viis, kuidas neid asju tehakse ja kõik konservatiivid, kui nad selliseid samme teevad, see ei peaks tulema neile vähimalgi määral üllatusena. Et olgu nüüd kõikidele selge see, ka Eestis, et kui me peaksime midagi sellist tegema, kas astume välja Istanbuli konventsioonist, juhul kui Eestis toimuks konservatiivne pööre või pöörame tagasi abielu rüvetamise, asetades abielu loomuseaduslikule vundamendile, öeldes, et abielu on mehe ja naise vaheline liit, muutes ära perekonnaseaduse või parimal juhul isegi defineerides selle põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna, nii seda, mida abielu tegelikult on, siis te võite ette teada, kulla inimesed, ja ärge tehke mingit üllatunud nägu, kui te teate, et kogu revolutsiooni tööstus on tagajalgadel, sülgab tuld ja kõikidest torudest pannakse teie vastu. Ja nüüd konservatiivi töö, kui ta sellist asja on teinud, on seista nagu Franki Rüütel moslemite vastu, kui üritati Prantsusmaad ära võita ja Karl Martell oli kaitsmas Prantsusmaad. Moslemite hordide vastu. Iga mehe kohustus on seista, nagu see Franki Rüütel, liikumatult paigal, ei sammugi paremale, vasakule, tagasi ega edasi, kui ei ole käsku tulnud, et nüüd peab edasi liikuma. Te peate saama aru sellest, et see revolutsiooniline liikumine niimoodi toimib ja selles mõttes on kahju, et Läti selle protsessi selliselt läbi mängis. Et siin on ikka ja jälle näha seda, kuidas konservatiivses liikumises ei ole piisavalt seda, mida soomlased ütlevad, sisu. Ehk siis seda, et seista oma põhimõtete kaitsel ja ütelda täiesti avalikult välja, et kui tuleb konservatiivne võim, siis me pöörame need protsessid, mille revolutsioon on teinud tagasi. Me pöörame need tagasi, me oleme need välja öelnud, me oleme lubanud seda ja me teeme selle asja ära, nii sadagu või pussnuge. Ja see on nüüd asi, mida konservatiivid peavad lihtsalt võtma ja millest lähtuma.
Ma arvan, et põhiprobleem on siin see, et paljud konservatiivid või ennast konservatiivideks pidavad poliitikud ja aktivistid, ei defineeri ennast vasturevolutsionääridena. Ja see ongi see põhimõtteline erinevus, et need jõud, need isikud, need poliitikud, kes mõistavad revolutsiooniliste protsesside olemust ja põhimõtteliselt on otsustanud revolutsioonile vastu seista, need ei lähe kompromissile nendes tõepoolest baasväärtuste küsimustes. Aga need erakonnad, need liikumised, need poliitikud, kes näevad ennast lihtsalt selliselt, noh, võib-olla, et me oleme nagu veidi alalhoidlikuma ja ettevaatlikuma ja mõistlikuma lähenemise pooldajad. Tegelikult annavad väga kergesti survele järgi, sest nad otsivad kompromissi ja otsivad ka ilmselt oma südames liberaalse frondi heaks kiitu. Nad tahavad olla aksepteeritud, nad tahavad olla alati parketil, nad tahavad olla nii-öelda valitsuskõlbulikud. Möödunud nädalal andis konservatiivne rahvaerakond, ehk siis EKRE sisse eelnõu, et ka Eesti peab Istanbuli konventsioonist lahkuma. Mitte keegi teine. EKRE andis selle eelnõu sisse, teades muidugi väga hästi, et see eelnõu saadetakse prügikasti. praeguse riigikogu koosseisu juures see saadetakse prügikasti. Ja ma ei usu, et nad isegi Isamaast või Keskerakonnast endale liitlasi ja mõttekaaslasi selles küsimuses leiavad võibolla enamik isamaalasi ja keskerakondlasi lihtsalt hoiduvad hääletamisest või hiilivad välja või tule kohale. Mõned neist nagu mainitud Solman ja Kovalenko Kõlvart on avaldanud toetust Istanbuli konventsioonile, säilitades siis sellise või noh, andes sellise signaali, et tegelikult nii Isamaa kui ka Keskerakond tahavad olla ikkagi vastutustundlikud erakonnad, valitsuskõlbulikud erakonnad, teha koostööd liberaalset erakondad, aga mitte nii nagu see EKRE seal. See, noh, teame küll, eks ole, nemad on alati kõige vastu ja antud juhul siis ka sellise hea ja õige konventsiooni vastu. Ja see paneb nagu mõtlema laiemalt, mis üldse võiks olla vasturevolutsioonilise liikumise tulevik Eestis või ütleme väljavaated. Et kui me oleme siin palju rääkinud konservatiivsest pöördest Eestis, mis on noh, konservatiivide soovitud areng ühiskonnas või muutus ühiskonnas, et me saavutame ühel hetkel ka riigikogus enamuse, konservatiivsete erakondade jõudude enamuse ja me saame hakata ühiskonnas toimunud revolutsioonilisi muutusi tagasi pöörama. Võtame kas või selle juba sinu poolt mainitud abielu väärastamise ja rüvetamise näite, et üle 10 aasta ründas revolutsiooniline pool igasuguste valede ja alatustega kogu Eesti ühiskonda, surudes kõigepealt peale kooseluseadust, seda siis poolikus vormis, mida ei suudetud lõpuni viia, valetades, et tegelikult abielu ei taheta ümber defineerida, seal ei taheta midagi muuta, kohe kui saadi võimule, tehti see ära, nii et see oli neile nagu lubatud. Keegi peale konservatiivide ei kritiseerinud neid. Nüüd, kui peaks tulema pärast järgmise riigikogu valimisi võimule konservatiivsem koalitsioon, no ütleme Isamaast, Keskerakonnast ja EKRE-st koosnev võimuliit, ma ei tea, kas see tuleb, kas see üldse realiseerub, see on omaette küsimus, aga oletame praegu, et tuleb võimule. Ja kui keegi sealt, siis ütleme eriti just EKRE saadikud väljendaksid soovi, et me peame kindlasti ümber pöörama abielu väärastamise otsuse, mis suruti sõna otseses mõttes ühiskonnal kurgust alla ilma igasuguse demokraatliku head avata, tehti ära lihtsalt. Et siis me hakkame nägema, kuidas õiguskansler sekkub, kuidas presidenti kuuluta välja saadab tagasi, kuidas võibolla, kui see asi peaks riigikohtusse jõudma, riigikohtunikud teatavad, et ikkagi tagasi pöörata sellised asju ei saa, kuidas kogu meedia hullub, peavolu meedia materdab siis sellist tagurlust ööd ja päevad, korraldatakse suuri meeleavaldusi, ka Lätis selle Istanbuli konventsioonist lahkumise vastu ju pandi kokku siin tuhandete inimeste osavõtul meeleavaldus, korjatakse allkirju internetis nagu Lätis, eks ole üle 50 000 allkirja korjati siis Istanbuli konventsioonist lahkumise vastu, ka Eestis tehakse need sammud ära ja ainult põhimõtte kindel konservatiiv, kes teadvustab endale, mis on tegelikult kaalul, kes ei mõtle oma poliitilisele karjäärile või sellele, kas ta on piisavalt parketikõlbulik või piisavalt nii-öelda valitsusküps jutumärkides, ehk siis tegelikult liberaalse internatsionaali, revolutsioonilise internatsionaali poolt aksepteeritud ja õigeks ja heaks tunnistatud. Ainult selline põhimõtte kindel konservatiiv suudab kogu sellele hullusele vastu seista, kas ta võitluses võitjaks jääb, kas ta saavutab selle tulemuse, see on teine küsimus. Tegelikult see on küsimus ka meie kuulajatele, see on küsimus Eesti rahvale, Eesti valijatele. Et kas tõesti on niimoodi, et praegused valitsuserakonnad, reformierakond ja Eesti 200 on kaotanud praktiliselt kogu populaarsuse kõikudes seal kahe peale kokku natuke üle 10%. Ka Reformierakonna viimased reitingud olid seal 10% kandis. Et see on ikkagi noh, ajalooliselt noh, üks ilmselt kõige madalam seis, mis Reformierakonnal on kunagi olnud. Võibolla noh, algusaegadel ei olnud ta veel nii populaarne, aga pärast võimuparteiks, võimuerakonnaks saamist. Nii, et kas meie valijad siis tõesti ainult karistavad neid liberaalseid revolutsioonilisi erakonde ja liikumisi väära majanduspoliitika eest? Selle eest, et on makse tõstetud valetades, absoluutselt olen selle kriitikaga nõus, ka mind on need maksud isiklikult päris valusasti löönud, need maksutõusud ja löövad eriti just väiksema sissetulekuga inimesi, aga see ei saa ju olla ainukene põhjus, miks olla kriitiline olemasoleva liberalistliku süsteemi vastu, mis tegelikult noh, kujutabki endas sellist asehaldurite süsteemi või asehalduskonda, kes teenib mingisuguseid palju kõrgemaid globalistlike huve ja globalistlike isandaid. Et me peame mõistma protsesside juurpõhjusi, peame mõistma revolutsioonilise protsessi tähendust ja peame mõistma ka Eesti poliitikat kujundavaid tegureid ja seda, mis on nende taga või mis on nende reaalsed ja tegelikult põhjused. Et küsimus ei ole ju sugugi ainult ühe või teise erakonna programmis, vaid põhimõttelises kursi valikus ja ka valijad peavad endale teadvustama seda, et meil ei lähe mitte midagi paremaks ühiskondlikus elus ja selle rahva tuleviku välja vaadetes. Kui me ei saa lahti sellest liberalistlik revolutsioonilisest režiimist ja süsteemist. Nii et küsimus ei ole Reformierakonna või Eesti 200 asendamises võimu juures näiteks sotsialistide või parempoolsetega või isegi mitte isamaaga, kelles nähakse mingit teatud lootust praegusel hetkel, vaid põhimõtteliselt tuleks toetada revolutsiooni vastaseid või antirevolutsioonilisi jõude, iseseisvusmeelseid jõude, neid, kes on valmis võitlema meie rahva tõeliste huvide ja ellujäämise eest. Ja see on nagu kogu see võtme koht minu arvates, kus me hetkel Eesti poliitika arenguga oleme ja asume.
Ja kahtlemata puudutab see nii valijaid kui ka erakondi, et nii valijad kui ka kõik konservatiivsed erakonnad peavad aru saama, et kui nad suvatsevad astuda samme, mis lahknevad sellest teest, mille revolutsioon on neile ette andnud, siis kaasneb sellega pandemoonium, siis kaasneb sellega tohutu ühiskondlik reaktsioon ja ka rahvusvaheline reaktsioon, et seda peab lihtsalt teadvustama endale ja see tuleb nii-öelda kollateraalse kahjuna sisse võtta. Aga Eestis tõepoolest on see olukord, et valijad peavad aru saama, millised jõud tegelikke muudatusi toovad, millised on tegelikud konservatiivsed väärtused ja mitte ainult deklareeritud konservatiivsed väärtused ja millised jõud on tegelikult need, kes hea meelega paneksid kogu selle kultuurisõja temaatika kalevi alla. Ja ma kindlasti väidan, et Isamaa on selline seltskond praegu. Et siin on nähtud juba seda, et Isamaa poliitikud ja Isamaa üldliin on põhimõtteliselt sellise kergendusohke teinud peale seda, kui abielu seadustes ära rüvetati. Nüüd ei pea selle teemaga enam tegelema, nüüd saab keskenduda siin maksuteemadele, majandusteemadele, sellistele asjalikele teemadele, millega üldsust kõnetada. Ja ma arvan ja tundub, et sugugi ei ole selge, et Isamaa oleks valmis näiteks tegema tagasi sammu abielu rüvetamise osas ja taas tooma selle teema kultuurisõja keskmesse. Kahtlemata tõelised konservatiivid on. Ja kahtlemata tõelistel konservatiividel peab olema julgust seda ka teha, sest tegu on ei millegi muuga kui riigi ühe alus vundamendiga. Me oleme õppinud nii Platonist kui ka Aristotelesest, kui ka mitmetest teistest riigiteoreetikutest ja see on juba pikem jutt, et riik koosneb perekondadest. riik on perekondade ja laiendatud perekondade ühendus. Kui muuta perekonna struktuuri ja ideaali ja käsitlust, siis muutub kogu riigi käsitlus. Aga see on iseenesest teema, millest võiks pikemalt mõnes saates rääkida, võibolla siis, kui hääl on natukene paremaks läinud, aga igal juhul on see teema, mis tõelisel vasturevolutsionääril peab olema südames. Ja kõikidele konservatiividele või ka kõikidele nendele, kes ennast konservatiiviks nimetavad, kaasa arvatud siin Riina Solmanine ja Anastasia Kovalenko Kõlvartile, ütleksin ma küll või pigem küsiksin, et head naiskonservatiivid, millisest nagu Istanbuli konventsiooni perversioonist ja sooideoloogia punktist te nüüd tegelikult aru ei ole saanud? Vastake mulle palun. Lugege see konventsioon korra veel läbi ja mõelge nüüd oma otsuse üle. Nii, et see sooideoloogiline ajupesu on sinna sisse kirjutatud, nüüd on tegelikult ainult üks küsimus. Kas te toetate seda sooideoloogiat koos Istanbuli konventsiooniga või ütlete selle sooideoloogiale konservatiividena ei ning käitute ka Riigikogus erinevates deklaratsioonides ja erinevates avalikes sõnavõttudes vastavalt? See on nüüd oluline küsimus. Ma loodan, et te vastate sellele õigesti, et küsimus ei ole selles, kas Istanbuli konventsioon sisaldab sooideoloogiat. Küsimus on see, kuidas teie käitute, kuidas teie hääletate, kas te toetate seda sooideoloogia läbisurumist Eesti ühiskonnas või töötate sellele tegelike konservatiividena vastu. Aga meie saate aeg hakkab läbi saama ja läbi hakkab saama ka minu hääl, nii et ma tänan teid kuulamast. Suur-suur tänu Veiko saates osalemast.
Ja aitäh kutsumast ja ma arvan, et tegelikult me jõudsime siin saate lõpus väga olulise uue teemani välja. See puudutabki konservatiivsuse olemust ja konservatiivsete poliitikute käitumist, nii et katsume seda kindlasti ka edaspidi hoida sihikul.
Kahtlemata. Aitäh teile kuulamast. Siin rääkisid Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Oleme heetris ka järgmisel nädalal. Kõike head ja kuulmiseni.
Objektiivi Raadio.